Ja, tak for velkomsten til at være sammen med jer her i Gråsbjerg i aften. Det har jeg set frem til. Også dejligt, at der er en god flok børn. Det er jo godt for, med tanke på fremtiden også. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Vi takker her Gud, fordi at vi må være sammen under de store løfter om, at hvor vi er sammen i dit navn, i dag er du selv midt imellem os. Tak for, at dit ord er levende, hvor du selv kommer med herlige ting fra dit ord til os, med dit, at vi må se mere af dit råd, af dine tanker om hver eneste af os. Tak for hver enkelt, som er kommet. Du ser, hvad vi hver sær kommer med forskellige tanker og ting, vi har været optaget af i løbet af dagen. Vi beder om, at du selv, Herre Gud, må gøre os modtagelige og stille for det, du vil sige til den enkelte af os. Amen. Skal vi tage det på? Vi skal være sammen om Johannes Døberen og hans forældre, Elisabeth og Zakarias. Jesus har et meget stærkt udsagn om Johannes Døberen. Han siger sådan i Matthæus 11:11, at blandt kvindefødte er ingen større end Johannes Døberen. Det er meget stærkt udsagn, og det siger også, at Johannes Døberen er en meget vigtig person. Han var også i familie med Jesus. Vi læser om, at da Jomfru Maria blev med barn, der gik hun op til hendes slægtning Elisabeth, altså Johannes' mor. Det har nok været omkring 60 år i aldersforskel, gætter jeg cirka på, men de er været i familie med hinanden. Vi vil begynde med at se lidt på Elisabeth og Zakarias, og vi skal læse de to første, eller vers 5 og 6 i Lukas evangeliet kapitel 1, og rejse også og læse det i Jesu navn. Lukas evangeliet kapitel 1, vers 5, 6 og 7. Side 919 i min bibel. I de dage, da Herodes var konge over Judæa, var der i Abias skifte en præst ved navn Zakarias. Hans hustru var af Aarons slægt og hed Elisabeth. De var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter, men de var barnløse, for Elisabeth var ufrugtbar, og de var begge højt oppe i årene. Amen. Det første vers, vi læste her, vers 5, det viser os, at Johannes, han blev født ind i en ganske bestemt historisk sammenhæng. Da Herodes var konge, og da Zakarias var præst, der blev Johannes Døberen født. Og det er faktisk med til at underbygge Bibelens troværdighed, at det er en historisk, der er historiske fakta omkring det. Det er ikke bare eventyr, det er ikke myter, det er ikke noget opdigtet. Nej, det er reelt historisk skrivning, cirka år 30 efter Jesu fødsel. Og så stod der sådan i vers 6 om Elisabeth og Zakarias, de var begge retfærdige for Gud. En dejlig beskrivelse af, hvad det vil sige at være en kristen. De var begge retfærdige for Gud. Når Bibelen siger, at det taler om, at et menneske er retfærdig, så er det aldrig en retfærdighed, som det menneske selv har opnået ved at leve et godt liv på mange forskellige måder. Den retfærdighed er altid noget, som man er blevet givet en tilregnet retfærdighed. Men retfærdige for Gud, sådan er det at være en frelst synder. Og det er faktisk det allerstørste, der kan siges om os. Og skulle vi præsentere os, hvis vi får nyt arbejde eller er et nyt selskab, så kunne vi rejse os op og sige, jeg er retfærdig for Gud. Det er det største, det bedste, det der virkelig gælder. Det fundament, vi virkelig kan leve på og dø på. Den retfærdighed, Gud har tilregnet os i Jesus. På grund af Jesu fuldkomne renhed og lovopfyldelse, så er en kristen retfærdig for Gud. På grund af tillid til Guds løfter om nåde og tilgivelse. I en gamle pagt, som Elisabeth og Zakarias de levede i, der blev de gjort retfærdige ved at stole på løfterne om den kommende Messias. Og de løfter, de var klar for Elisabeth og Zakarias, det ser vi tydeligt, hvis vi læser i det sidste her i kapitel 1 i Lukas evangeliet, hvor Zakarias han synger en lovsang, efter han har fået vide, at de skal føde Johannes. Vi skal prøve at læse fra vers 76 til 79 fra Zakarias' lovsang. Og det er en sang, han synger, nogle vers om Johannes, efter at han er blevet født, og efter at Zakarias har været stum i 9 måneder. Og så synger han det sådan. Og du, mit barn, du skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og du skal lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. I det her vers ser vi, at Zakarias og Elisabeth havde en tydelig forventning til Jesus, som her beskrives med det flotte udtryk, solopgangen fra det høje, som vil besøge os. Jesus er solen, som kommer for at lyse for dem, der sidder i mørke, og lyse for dem, der sidder i dødens skygge. Også solen, der vil lede fødderne ind på fredens vej. De vidste også, at frelsen kun findes et sted. Det står i vers 77, i deres synders forladelse. Denne tillid til den kommende Messias gjorde, at Gud erklærede Zakarias og Elisabeth for at være retfærdige. Da Johannes døberen døbte Jesus cirka 30 år senere, efter 30 år efter at Johannes var født, der lød en ganske tydelig menneskerøst fra himlen. Gud talte på en klar og tydelig og forståelig måde, så ingen kunne være i tvivl. Og hvad var det så Gud han der sagde? Jo, han sagde til Jesus, det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Sådan ser Gud på sin elskede søn, Jesus. I ham har jeg fundet velbehag. Og så er det godt, vi kan sige til hinanden, at du som ikke kan undvære Jesus, du er så at sige gemt i Jesus, gemt i Kristus. Ja, du har sådan et stykke sort pap med, som kan beskrive, hvordan vi som mennesker er i os selv. Syndens mange sorte pletter fylder vort hjerte helt, synger vi i en børnesang. Og sådan er det med hver eneste af os, hver eneste menneske. Vi er mørke, vi er sorte, vi er uværdige til alt, hvad det har med Guds rige at gøre, til vores synders forladelse og alt, hvad Gud han har at give. Det er vi uværdige til. Men der er en herlig virkelighed, som her i Kristus virkeligheden i vores Bibel. Det læser vi om mange steder. Og den, som har tro på Jesus, han er så at sige gemt i Jesus. Og så kan vi lægge det her stykke pap ind i sangbogen, og så er pappet permanent gemt inde bag sangbogen her. Gemt i Jesus er vi, og så er det ikke længere det sorte pap, vi ser, så er det kun bogen om Jesus her, vi ser. Og når vi er gemt i Jesus, så siger Gud også til dig, som han sagde om Jesus, da han blev døbt, du er mit elskede barn. I dig har jeg fundet velbehag. Det er det absolut allerstørste, der kan siges om en tilgivet synder. Sådan er din situation døgnet igennem. Os, som sidder her, og når vi så kommer hjem og skal på arbejde og alt muligt andet. Du er mit elskede barn. I dig har jeg fundet velbehag. Sådan siger Gud om hver eneste kristen. Uanset hvor meget vi har svigtet, uanset ligegyldighed, uanset hvor sort og beskidte vi er i os selv, hvor tvivlende og hykleriske vi kan opleve os selv, den, der har brug for Jesus og brug for sine synders forladelse, han er gemt i Jesus, og om ham siger Gud, i dig har jeg fundet velbehag. Jeg kan lige læse et par linjer fra andagsbogen, som Rosenius har skrevet. Han siger sådan til den 17. august. Det er virkelig en højst vidunderlig byttehandel, og det udtrykker hele hovedsagen i evangeliet. I samme øjeblik, du tror på Kristus, er al hans retfærdighed din, hans lydighed, hans hellighed, hans sejr gennem lidelse og død. Alt er dit. Til gengæld tager han din synd, din ulydighed, din kulde, din uværdighed og dine mange nederlag. Ja, det er virkelig en højst vidunderlig byttehandel, som Jesus har gjort med hver eneste synder. Så det næste, vi læser om Elisabeth og Zakarias i vers 6, det var, de var retfærdige for Gud, og så levede de uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter. Det er et af de rigtig fine kendetegn på en kristen, at leve efter Guds mange gode bud og formaninger. Som kristen har jeg fået et nyt hjerte, som har et dybt ønske om at gøre det, som Gud vil. Et ønske om at ære Gud ved at indrette mit liv efter det, som Guds gode bud og vejledninger viser mig. Jo, en sand kristen ønsker at gå i Elisabeth og Zakarias' fodspor ved at leve uangribeligt efter Herrens bud og forskrifter. Med til billedet af Zakarias som et eksempel på en sand kristen, høres også det, vi kan læse lidt længere ned i kapitel 1 i Lukas evangeliet fra vers 18. Zakarias, han er inde i templet, og Guds engel kommer til ham og siger, at de skal få Johannes, på trods af, at de er gamle, deres høje alder. Og så siger Zakarias til englen, da han får den besked, hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Jeg er jo en gammel mand, og min hustru er højt oppe i årene. Da svarede englen ham, jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt, og jeg er sendt for at tale til dig og bringe dig dette glædelige budskab. Men nu skal du blive stum og ikke kunne tale før den dag, da dette sker, fordi du ikke troede mine ord, som vil gå i opfyldelse, når tiden er inde. Zakarias tvivlede simpelthen på, at Gud kunne lade det store under ske, at de kunne få et barn i deres høje alder. Zakarias havde svært ved at tro Gud. Zakarias, han var præst. Han var måske 75 år. Han havde stor erfaring i at prædike, i at fortolke Gamle Testamente. Han var sikkert en erfaren sjælesørger ved, at han var præst i mange år. Og så alligevel tvivlede han her på, at Gud kunne gribe ind i deres liv, så de kunne få et barn. Han tænkte, Gud, det er helt imod naturens orden. Det er umuligt for os at få et barn. Og det fik så den drastiske konsekvens, at han nu blev stum i 9 måneder. Jeg synes, det er så dejligt, at Bibelen ikke bare maler et rigtig flot skønmaleri af de bibelske personer. Nej, Bibelen er realistisk. Med til at være en sand kristen hører også ind imellem tvivl og usikkerhed, for eksempel omkring Guds ledelse. Også Johannes Døberen selv kom på et tidspunkt, da han sad i fængsel, i tvivl om, hvem Jesus reelt var. Jo, anfægtelse, også mistro til Guds ord nogle gange, det kan en kristen også opleve, ligesom Zakarias han her gjorde i praksis. Og det sidste, vi skal lige trække frem omkring Johannes' forældre, det læser vi så i vers 7. Der står, men de var barnløse, for Elisabeth var ufrugtbar, og de var begge højt oppe i årene. Alt var ikke lutter idyl i deres ægteskab. De havde i hvert fald mindst et punkt, som smertede dem, nemlig at de var barnløse. Og det tror jeg, det er en stor smerte for alle ægtepar, som så gerne vil have et barn, hvis ikke det er muligt at få et barn. Ufrivillig barnløshed. Og dengang var det også en stor skam, en stor ydmygelse for dem ikke at kunne få et barn. Igen er det så skønt, at Bibelen er realistisk og troværdig. For jeg tror, alle mennesker jævnligt i deres liv møder noget, som gør ondt, som smerter, noget man gerne vil have været foruden. I hvert fald så havde profeten Samuels mor, Hanna, det samme problem med ufrivillig barnløshed. Det kan vi læse om i 1. Samuels bog, kapitel 1. Hannes mand, Elkane, han havde 2 koner, og en anden kone, Penina, hun havde født adskillige børn. Og det var en stor smerte for Hanna. Hun følte sig utvivlsomt mindre værdig i forhold til Penina. Det står faktisk, at Hannes rivalinde hånede og ydmygede hende, fordi Herren havde lukket hendes moderliv. Hanna blev hånet og ydmyget af hendes rivalinde. Det gik ud over humøret, Og måske gav det også spændinger i mave og skuldre, og måske nogle søvnløse timer om natten også. En rivalinde, en rival. Og måske du også kender til det. En person, som på en eller anden måde måske håner dig, ydmyger dig. Det kan være på din arbejdsplads, i familien, i nabolaget, i skolen. En person, som du oplever som en konkurrent. Grunden til, at jeg inddrager Hanne, det er, at Hanne, altså døberens forældre, ikke blot har en fælles byrde med ufrivillig barnløshed. Nej, vi kan lære en uendelig vigtig ting om begge parter. De formede deres smerter til bøn. De formede deres smerter til bøn. Om Hanne står der, i sin fortvivlelse bad hun til Herren, mens hun græd højt. I lang tid bad hun for Herrens ansigt. Og et tredje udtryk, som meget stærkt også viser, hvad bøn er. Jeg udøste mit hjerte for Herrens ansigt, siger Hanne. Om Zakarias, der står der, i de første kapitel, stadigvæk i Lukas evangeliet, og så vers 13, der siger englen til Zakarias inde i templet, frygt ikke, Zakarias, for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Det, som tynger dem, deres smerte, former de til bøn. Her har vi som kristne et kæmpe privilegium i forhold til alle andre. For godt et år siden var der en artikel i tillæg til Ringkøbing Skjern Dagblad, hvor en kvinde udtrykker mange visdomsord. De har to børn, to piger, som lider af en kronisk, arvelig og uhelbredelig sygdom. Hun siger noget rigtig fint om ensomhed, om det at forsøge at bevare glæden. For eksempel siger hun, efterhånden indså jeg, at det var noget, jeg var nødt til at arbejde med, det med, at hun blev bitter, og hun ikke så nogen glæde. Jeg vil ikke bare overleve, jeg vil leve, siger hun. Der er mange fine udtryk i den artikel. Men så afslører hun også, at noget af håbløsheden ved at leve uden Gud. Hun siger til sidst, men når noget pludselig sker, som vi ikke kan få kontrol over, så aner vi ikke, hvad vi skal stille op, og hvor vi skal gøre af os selv og vores smerte. For pludselig kan vi ikke handle os ud af situationen, sådan som vi er vant til. Hun tænker her på sygdommen hende med deres to børn. Vi har ingen redskaber, og vi har ingen steder at gøre af vores sorg, siger hun. Hvilket nødskrig, et nødråb. Vi har ingen steder at gøre af vores sorg. Din virkelighed som kristen er lykkeligvis meget anderledes. Du har barneret hos den almægtige og alvidende Gud og skaber. Ham må du udøse dit hjerte for, som Hanne, Samuels mor, også Elisabeth og Zakarias, de gjorde. Er det en rivalinde, som er dit problem, den nævner vedkommende ved navn helt konkret over for Gud? Er det sygdom? Er det problem i ægteskabet? Problem med børnene? I forhold til forældre måske? Økonomi? Arbejdsløshed? Ensomhed? Ja, uanset hvad, så nævn det konkret for din almægtige far. Vi må sige til hinanden, gå i Hannes, gå i Elisabeth og Zakarias' fodspor. Så har vi et fantastisk tilbud fra Gud af. 1. Peters brev 5:7. Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Og når vi så snakker bøn, og det at lægge alt over til Gud, så må vi også huske, at Gud altid svarer på rette måde og til rette tid. Og rette måde og rette tid for Gud er ofte anderledes, end vi i første omgang lige havde ønsket os og forestillet os. Vi kan ofte føle, at Gud til synlande har alt for god tid. Og det tror jeg også, at Zakarias og Elisabeth de har måttet lære. De har måske bedt i 50 år om at få et barn, og de har sikkert også opgivet, at Gud vil svare positivt på den bøn. Jo, vi kan ofte føle, at Gud har alt for god tid. Og det er også en af grunden til, at vi skulle synge 613 til at begynde med. Ikke alle dage er lige. Og vers 2. Ikke alle dage er lette. Nogle vil på prøve mig sætte. Ikke hver en dag er mit hjerte fyldt af fred, men hver en dag Guds nåde var ved. Ikke alle dage er klar. Ofte jeg i tåge må fare. Ikke hver en dag kan jeg Herrens vej forstå, men hver en dag jeg kan til Jesus gå. Lad os være ærlige over for Gud og ærlige over for os selv. Det er der en stor hjælp i. Og der er ingen mening i ikke at være ærlige over for Gud. Gud kan tåle også selv det værste i os selv. Han kender os jo alligevel. Og så må vi huske, at Gud også har evigheden som mål, og ikke at vi altid bare skal opleve en midlertidig følelse af lykke her på jord. Gud fører os med evigheden for øje. Vi skal nu gå videre og se lidt på, hvad der nu er det, som Bibelen fortæller om Johannes Døberen. Da Zakarias i templet for at vide, at de skal få en søn, der forudsiger englen, at Johannes skulle få en helt særlig opgave. Vi skal prøve at læse Lukas evangelie kapitel 1, vers 13-17. Men englen sagde til Zakarias, frygt ikke, Zakarias, for din bøn er hørt, og din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive dig til fryd og glæde, og mange skal glæde sig over hans fødsel, for han skal blive stor for Herren. Han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra mors liv, og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft, for at vende fædres hjerte til deres børn, og give ulydige et retfærdigt sind, og skaffe Herren et folk, der er gjort rede. Jeg stod her, at Johannes skulle fyldes med Helligånden allerede fra mors liv. Det er en opfyldelse af nogle forudsigelser hos Malakias bog, kapitel 3, hvor der står, at ham, der skal gå foran Jesus, også skal have en særlig opgave og skal fyldes med Helligånden. Allerede før han altså var blevet undfanget, mens Zakarias stadig var i templet, der fik Johannes en særlig tjeneste. Og noget tilsvarende kan vi læse om profeten Jeremias i Gamle Testamente, kapitel 1, vers 5 i Jeremias bog. Og det samme gælder også om Paulus faktisk. Og vi kan sige, at i helt særlig grad gælder det om Jesus, som fik en helt særlig opgave og tjeneste, og det var forudsagt mange flere årtusinder før han blev født. Men vi kan også gå lidt videre og sige, at Venkle også er udvalgt, ikke til en helt speciel tjeneste, men vi er, ifølge Paulus i Efeserbrevet kapitel 1, vers 4, før verden blev grundlagt, har Gud i Kristus udvalgt hver eneste af os til fællesskab med ham. Før jordens skabelse, der var du, som sidder her også med i Guds frelses tanker. Med alt, hvad dit liv rummer, udvalgt til frelse. Det gælder for hver eneste menneske. Ulykkeligvis så er den barske virkelighed, at cirka 2 milliarder mennesker ud over jord, nulevende menneske, aldrig har hørt evangeliet. Et svimlende tal. Og der er cirka 7 milliarder mennesker på jorden, og af de resterende 5 milliarder er der rigtig mange, som alligevel ikke vil tage imod det budskab, som de enten kan læse eller høre på forskellige måder. Budskab om Jesus. Det er en kæmpe smerte for Jesus. Langt større smerte for ham, end det er for os. At så mange ikke vil tage imod og få glæde og gavn og frelse ud af, hvad Jesus har gjort for os. Men det ændrer ikke ved, at Gud har tanken om frelse for alle mennesker. Han siger, at han ikke vil, at nogen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Og det må vi også være med til, at den mission, at Guds mission må nå længere ud, at endnu flere må høre og få lov at tage imod, mens tid er. Men Johannes var altså udvalgt til en særlig opgave, som gik ud på at bane vej for Jesus. Det blev sagt flere hundrede år før hans fødsel. Og så endte det med, at Johannes måske kun prædikede nogle få måneder, før han blev sat i fængsel af landsfyrsten Herodes, og senere halshugget, fordi at han fastholdt, at det var forkert af Herodes at leve seksuelt sammen med sin brors kone. Johannes var en gudsbenådet forkynder. Der står, at mennesket strømmede ud til ham, fra hele Jerusalem og omegn. De vil gerne døbes og høre evangeliet. Og så vil Gud kun bruge ham i nogle få måneder. Det kan være svært at forstå Guds strategi også på det her punkt. Hvorfor Gud kun i få måneder ville bruge Johannes? Hvis det var i 20 år eller 30-40 år, hvilket redskab kunne ikke være til Guds riges fremme? Men også her har Gud en anden måde at disponere på, end vi så ofte synes er det rigtige. Vi er nødt til at nøjes med at leve i tro, når Gud handler anderledes, end vi selv kan forstå. I tro på, at Gud aldrig tager fejl, selvom vi ikke kan se, forstå og forklare Guds handlemåde med os. Vi skal komme til Matteus evangeliet. Og kapitel 3. Der skal vi se lidt på Johannes' forkyndelse. Hvad var det, Johannes forkyndte som banebryder og som den, der gik foran Jesus? Matteus evangeliet kapitel 3, de første 12 vers. I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger, der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, gør hans stier jævne. Johannes bar klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vild honning. Der drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegn ud til ham. Sikkert flere tusind mennesker kom ud til ham. Og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder. Men da han så, at mange af farisæerne og sadukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem, øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær der den frugt, som omvendelsen kræver. Og tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til far. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han har sin kasseskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Og det første, jeg gerne vil trække frem, at Johannes han forkyndte, da han skulle bære vej for Jesus, det var en klar forkyndelse af omvendelse. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er det allerførste, vi læser. Der er måske en forandring i jeres liv, prædiker han. I må fødes på ny. Jeres liv må få en ny retning, et nyt indhold, en ny herre, et nyt mål. I må gå fra død til liv, fra mørke til lys. Og der er mange af de religiøse ledere, farisæerne og sadukæerne, de kom ud til ham for at blive døbt af ham. Der sagde han ikke bare, jeg kom endelig hen og blive døbt. Nej. Guds ånd havde vist Johannes, at de ikke reelt ønskede deres synders forladelse. Farisæerne og sadukæerne, de mente, at de var retfærdige nok i sig selv, med deres religiøse liv, som de også levede. Nej, Johannes tiltalte dem med det nedværdigende ord, øgleyngel, slangeyngel. Måske hænger det sammen med det, som Jesus på et senere tidspunkt siger til farisæerne, at de har djævlen til far. Og det gælder jo om et hvert menneske uden Jesus. Enten har jeg Gud til far, eller har jeg djævlen til far. Enten er jeg med i Guds rige, eller også er jeg med i Satans rige. Enten er jeg på den smalle vej, som fører til himlen, eller også er jeg på den brede og populære og lette vej, som fører til helvede. Omvend jer. For himmeriget er kommet nær, prædiker Johannes. Og han fortsætter i vers 7. Hvem han bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede, siger han også til farisæerne og sadukæerne. Tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til far. Og underforstået, når vi har Abraham til far, ja, så er vi også sikre på at undgå den kommende vrede, altså fortabelsen. Johannes ville forkynde for farisæerne og de religiøse ledere dengang, og også for os i dag, at det ikke er nok at være en del af den rigtige slægt, den rigtige familie. Det er ikke nok at være døbt. Det er ikke nok at være medlem af en kirke eller LM for eksempel. Alt det ydre, som har med mig at gøre, det vil aldrig blive nok til at sikre mig en plads i Guds rige. Nej, vejen ind i Guds rige går via omvendelse, siger Johannes. Og der vil jeg lige læse et par linjer fra den lille katekismus, Luthers lille katekismus. Jeg tror, det er godt, at vi engang imellem tager den frem og lader os undervise af, omkring, hvad han har at sige i den. Og der står sådan om omvendelse. Han har to punkter. For det første, det er at erkende og oprigtigt angre sine synder. At erkende og angre sine synder. Og så for det andet, alvorligt at vende sig til Gud, og trakte efter noget. At erkende sin synd, og så vende sig til Gud og tragte efter noget. Og det var netop, hvad der skete i Judæas ørken uden for Jerusalem. Guds ånd talte til mange af de mennesker, som kom fra Jerusalem og omegn, så de angrede deres synder, og så ønskede de at blive døbt. Johannes dåben, som kaldes en dåb til omvendelse, det var et ydre tegn på, at de erkendte deres synd, og så fik de Guds nåde ved, at de blev døbt. Her skal vi i parentes lige have med, at Johannes dåben ikke er lige med den kristne dåb. Den kristne dåb, det er en dåb i faderens og i søndens og i Helligåndens navn, og det blev først indstiftet ved dåbs- og missionsbefalingen efter Jesu opstandelse. Og derfor læser vi også om i Apostlenes Gerninger kapitel 19 om nogle, som kun var døbt med Johannes dåben. Og de kom så til nogle apostler, det blev så efterfølgende døbt med den kristne dåb. Men det, at de så blev døbt med den kristne dåb, det er ikke det samme som gendåb, og det er ikke et argument for gendåb. Men det er, fordi de kun var døbt med Johannes dåben til at i første omgang. Det sidste, vi skal se på, det finder vi i Johannes evangeliet. Og vi skal begynde med at se fra kapitel 3 i Johannes evangeliet. En dejlig bøn, som Johannes der kommer med. Kapitel 3, vers 30. Der siger Johannes sådan, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Johannes har et grundlæggende ønske om, at Jesus må blive større, og at han selv må blive mindre. Og det ønsker han nok først og fremmest for sig selv, for hans eget liv, at Jesus må få større plads, må få større ære i hans eget liv, større indflydelse på tanke og drømme og konkrete handlinger. Og det hænger meget sammen med den drukne proces, som vandet i dåben symboliserer. Der er noget i en kristens liv, som dagligt skal druknes. Det er det, som Bibelen kalder det gamle menneske, gamle Adam. Alt det i mig, som vil det modsatte af, hvad Gud vil. Synden, de mange forskellige begæringer, som vil noget andet, end hvad de 10 bud vejleder os i. Kødet, alt det der imod Gud, kødet skal ikke forbedres. Nej, kødet skal druknes dagligt ved at høre lovens dom over synden. Men kødet vil ikke druknes og dødes. Det kæmper konstant med næb og klør for at overleve og for at få større magt, større plads i en kristens liv. Og derfor er et af de sikreste kendetegn også på en kristen, at han erfarer denne kamp mellem det nye og det gamle menneske i sig. At han kan sige med Paulus, at det gode, som jeg så endelig gerne vil så gerne leve som Zacharias og Elisabeth, uangribeligt efter Herrens lov. Men alt det gode, som han så gerne vil, det magter han ikke at gøre. Derimod gør jeg netop det onde, som jeg dybest set ikke ønsker. Det er en kamp i en kristens liv. Og når man erfarer den kamp, og når det fører til, at jeg får endnu større behov for Jesus alene som et håb for evigheden, ja, der bliver Jesus større, og der bliver jeg selv mindre. Når Jesus bliver større for mig, mere uundværlig for mig, og jeg selv ser mere af min synd, ja, der sker der en vækst, der opfyldes den bøn, som Johannes her beder. Og det afspejler også noget af væksten i kristenlivet. Normalt betyder vækst noget, at der er noget, der bliver større. Vi kan tænke på dyr, vi kan tænke på blomster, vi kan tænke på en forretning osv. Noget, der bliver større, man kan ligesom vise frem og få lidt ros og lidt pral af måske. Men i kristenlivet, der går væksten den modsatte vej. Der går væksten nedad, at jeg selv bliver mindre. Jeg tror, det var i bladet Unge Kristen for en del år siden, hvor det blev sagt det sådan, jeg tror, det var Claus Munk, der skrev det sådan, at væksten for en kristen går i samme retning som en kohale. Man kan sige en hestehale. Og den vokser jo nedad, tættere og tættere på jorden, jo større, eller jo ældre, og jo længere mere den vokser. Jeg synes, det var et fint udtryk for, at vækst for en kristen erfares som det, at jeg selv bliver mindre betydningsfuld, at jeg selv bliver mere og mere uværdig til at få del i nåden. Og samtidig er det også et fint kendetegn på en kristen, at Jesus bliver større og vigtigere og mere uundværlig for mig. Lad os sammen med Johannes døberen frimodigt bede, først for os selv, for vores ægtefælle, vores børn, børnebørn osv. Den samme bøn, som Johannes her bad. Jeg tror, det vil være med til at gøre os endnu mere helstøbte og frigjorte og frimodige som kristne. Han skal blive større, jeg selv må blive mindre. Jeg vil også gerne understrege, at i det hele taget, så var Johannes en meget ydmyg person. Han brugte ikke sin tjeneste som et springbræt til at, ligesom at forherlige, ophøje sig selv. Nej, han pegede væk fra sig selv og hen på Jesus. Han vidste, at han ikke selv var værdig til at løsne Jesus skorem. Så meget større i hellighed og herlighed var Jesus i forhold til ham. Vi kan prøve at læse vers 36 i kapitel 1 her i Johannes evangeliet. Vi kan tage vers 35 med. Johannes han er sammen med nogle af sine disciple. Han havde også nogle følgere, nogle disciple. Og næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. Og hvad skete der så? De to disciple hørte, hvad han sagde, og de fulgte efter Jesus. Her er Johannes et fantastisk forbillede for os, synes jeg, i vores opdragelse af vores børn, i LM-arbejde, i lejarbejde, i kristens skolearbejde. Om jeg dog måtte være som Johannes, par hen på Jesus, som mine børn, andres børn, unge og voksne, må se Jesus og så følge efter ham, og ikke efter et andet menneske. Mange emner, mange ting er vigtige i den kristne lærer, men det vigtigste, det må være at se Jesus og følge efter ham. Her er Johannes et kæmpe forbillede, både for Elim og for den enkelte af os. Og så til allersidst skal vi se på det herlige vidnesbyrd, som jeg tror, Johannes er mest kendt for. Vi har i det kapitel 1, vers 29. Johannes er ude i ørkenen, og mange mennesker går kommer ud til ham, og så ser han en helt speciel person komme gående. Næste dag så han Jesus komme gående hen imod ham, og siger så, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er Guds lam, som bærer verdens synd. Ordet bærer, det kan også oversættes med fjerner eller usletter, borttager verdens synd. Johannes han siger, at se, der kommer han, som de mange offringer i gamle testamentet peger hen imod. De har deres dybde, deres mål, deres opfyldelse i Herren. Se, der kommer han, som vi hører om, da Abraham skulle ofre sin søn Isak, og så en vædder blev offret som en stedfortræder for Isak. Hvis vi kan huske den beretning fra 1. Mosebog, så kan vi, der læser vi så om, at Abraham og Isak, de går sammen. Isak er måske 10 år, og de går op ad Mor af bjerg, og så siger Isak til sin far, far, vi har noget brænde, vi har også noget ild, men hvor er offerlammet? Hvor er offerlammet? Det spørgsmål, kan vi sige, går igennem hele Gamle Testamentet. Og så kommer Johannes her med det rigtig fine svar. Se, der er offerlammet. Der er det Guds lam, som bærer verdens synd. Messias, Guds søn, han er offerlammet, som træder i stedet for andre mennesker. Vi kan godt tænke på den store forsoningsdag i 3. Mosebog, kapitel 16. Og så der bliver det peget hen imod Jesus, som den, der borttog og fjernede synden ud i ørkenen. Jo, ved ganske enkelt at takke Jesus, at han også har udslettet og fjernet og borttaget min synd, al min synd, og også al din synd, der bliver du en retfærdiggjort kristen, uforskyldt af Guds nåde. Der er du Guds elskede barn, og der må du eje Guds velbehag på vej imod himlen. Vi skal bede sammen. Vi takker Herre Jesus for det vidensbyrd, som Johannes Døberen har aflagt for os. Vi beder om, at du må blive større i vores liv. Vi beder om, at du må blive større i vores kredse, i vores menigheder, også i LM, i kirken. Vi beder om, at vi selv må komme til at fylde mindre, have mindre fokus på os og alt, hvad det har med os at gøre. Vi beder om, at vi må se mere af rigdommen og herligheden ved at høre dig til. Jeg takker, at vi må være retfærdiggjorte, uforskyldt af din nåde. Gud, at du erklærer syndere får retfærdiggjort ved tro på dig, Herre Jesus. Og tak, Jesus, at du har sonet og borttaget og fjernet al vores synd. Giv ret med at kunne tage imod det, ret med at kunne glædes over det og takke dig for det. Så takker vi dig for dit riges arbejde ud fra huset her, ud fra byen her. Vi beder om, at evangeliet må lyde og have frit løb, at mange må høre, både i børneklubber og juniorklubber, hvad det ellers foregår af forskellige ting. Tak for muligheden for at samles, frisind, som vi har til det også. Gå med ved enkelt af os. Må du være husven og den, der er kilden til glæde, og tak for hver eneste af os. Amen. Vi skal synge 432.